The gospel today is a continuation of the gospel last Friday, John 6, 1 to 15. Today's gospel is John 6, 22 to 29. Last Friday, John 6, 1 to 15, Jesus fed 5,000 men with 5 loaves and 2 fish from a little boy. At pinaliwanag ron na maraming interpretation nagsasabi that it was the congruence, convergence of divine and human love. Nagmilagro ang Diyos, pero kasama sa milagro, nagbigay din yung iba. Nung makita nila na dumadami yung bata, yung nagbigay ng kanyang baon, nilabas na rin nila ang baon nila pagkatapos. Pero, 12 kaing, 12 tiklis ang lumabis pa dito sa convergence ng divine and human compassion. Iyan ang nangyayari ngayon. Si Patricia noon, dyan sa Maginhawa, naglagay ng community pantry. Paminggalan ng sambayanan. Magbigay ka ayon sa iyong kakayahan at kumuha ka ayon sa iyong pangangailangan. Dumami na. Abot na ng Iligan City. Mayroon sa Kabanatuan, kung saan-saan na. Mayroon ng paminggalang bayan na nagbibigay ng pag-asa eh. Yung Pilipino pa rin naman pala eh. Nakikiramay pa rin naman pala eh. So sana dadami yan. Pero ganito naman ang una kong sasabihin. Babalik ka sa Catholic social doctrine kung paano talaga natin mapapakain ang mga maralita. So maganda na yung may community pantry. Maganda na yung dumadami na. Pero kulang yan. Bakit? May unjust distribution of wealth, sabi ng Catholic social doctrine. Ano ibig sabihin? May bibingka, 100 tao, maghahatiin yan. Sa ating lipunan, yung 70% ng bibingka na yan, 10 tao lang ang maghahati-hati dyan. 70%. So may 90 pa na tao, maghati-hati doon sa 30% na lang na natira. Pagkatapos, yung 20% pa nung 90 na tao, medyo nakakariwasan ng kaunti. So, yung 80%, kaunti na lang talaga yung kanilang paghatian na kahit tutulong pa yung 20%, kukulangin talaga tayo. Pag yung may-ari ng 70%, hindi tutulong, maraming mamamatay sa gutom sa atin. Ayan, sila dapat maglagay ng community pantry na malalaki. Bilyonaryo naman sila eh. Bilyon pa yan, dolyar pa yan. Yan ang sabi ng Catholic social doctrine. To each, according to his need, from each, according to his ability. Karl Marx pa yan. Pero nauna na talaga yan, doon sa John 6, 1 to 15, sa Acts 2, walang naghihikahos sa mga unang Kristiyano kasi yung iba, pinagbili yung kanilang ari-arian, binigay sa mga apostoles, yun, pinaghati-hati. Ah. Hindi ba napakaganda sana? Pero napakatigas ng puso ng tao. Mahirap gagawin yan. Paano natin gagawin? Napakatagal na gagawin yan, pero nakalagay sa Ebanghelyo ngayon. Do not work for food that perishes, but for the food that endures for eternal life, which the Son of Man will give you. So, naniniwala tayo kay Jesus. What can we do to accomplish the works of God? Tanong ng mga Hudyo na gusto siyang gawing hari dahil maglulupasay na lang sana sila dahil araw-araw magbibilagro, kakain na sila. Hindi ganyan ang pamamaraan ng Diyos. Pamamaraan ng Diyos, ganito, nakalagay sa Ebanghelyo. Believe in the one that He sent. The Son of Man yon. Ang Son of Man is the food that endures for eternal life. Yan yung in-spiritual communion natin dahil may COVID. Sana, ang dapat mangyari, tatanggapin mo yung katawan ni Kristo. Dahil naniniwala ka na God has set His seal on the Son of Man. You believe in the one He sent. His life becomes your life and His mission becomes your mission. Diyan napapasok yung social justice, yung katarungang panlipunan. Sapagkat ang mission ni Jesus, ipalaganap ang kaharian ng Diyos. Ano ba ang kaharian ng Diyos? Shalom. Pinapaliwanag ko na yan. Ano ang shalom? Katarungan, kapayapaan, pagtatanggol sa kalikasan para may likas yaman na kinabukasan ang mga lahi ipang darating. Turo ng simbahan. So ayusin natin yung community pantry ngayon, napakaganda niyan. Pero hindi sapat yan. Kailangan si Jesus, the food that does not perish, tatanggapin mo. Sa pagtanggap mo sa Kanya, nagiging Eucharist ka na rin. Gaya ng tinatanggap natin dito sa Eucharistic celebration na spiritual communion pa rin tayo mahigit isang taon na. Pagdasal natin na malutas na ito. Ang Israel, wala ng face mask. Kasi 80% sa kanila na bakunahan na eh. Eh tayo, wala pang 1%. Pero, babalik tayo doon. Kahit spiritual communion, tatanggapin na ng Panginoon yan. Baka mas marami pang grasya siyang ibibigay sa iyo ngayon eh. Kasi alam naman ni Jesus na nauuhaw ka na matanggap siya dito sa simbahan. Kagaya nung ginawa mo na ng maraming taon na. Yung desire na yan, sabi ni St. Thomas Aquinas, mas matindi yan. Kisa noong nangumunyon ka, tapos nasanay ka na lang, lagi mo nang ginagawa, hindi mo na pinahalagahan, baka maganda itong nag-fasting ka sa tunay na bread, spiritual communion ka na lang para lalong magiging matindi ang pagtanggap mo sa Kanya pagdating ng araw. Pagtanggap mo sa Kanya sa spiritual communion, mas matindi pa rin ang nangyayari na yung buhay ni Jesus magiging buhay mo. At kung si Jesus, Eucharist, ikaw din Eucharist. Ano ba ang ginagawa sa Eucharist? Yung bread. The bread is gathered. Tapos, yung sa last chapter, binasbasan ni Jesus. Blessed. Pagkatapos, broken. Pinagpira-piraso ni Jesus. Binigay sa mga apostoles. Ganyan din tayo. We are called. We are blessed. We are broken. And we are given to the world. And what should happen when we are given to the world? Shalom. Justice, peace, integrity of creation. Huwag ninyong i-water down yung ating pananampalataya na pag nakapag-prosesyon na, nakapag-nobena na, magaling na kayo na Katoliko. Ito ang ubod ng ating pananampalataya. Ito yung sinasabi natin sa Our Father, Thy Kingdom come through me if I become Eucharistic person after receiving the food that does not perish but endures for eternal life. So, ganyan ang ating pagtawag ng Diyos sa atin. Ganyan ang ating bukasyon. We are called. We are blessed. We are broken by trials and tribulation. And then we are given to the world. Naghahihintay tayo ng Pentecost. Anong prayer sa Pentecost? Send forth your spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. Bantayan ninyo sa Isaiah 65, andyan ang pangarap ng Diyos tungkol sa atin, na walang sanggol na mamamatay, walang magugutom. Yan yung kanyang kaharian. May katarungang panlipunan, at yan ang pagtawag niya sa atin kung tunay tayong naniniwala sa kanyang anak. If we really believe that on Christ, the Son of Man, the Father, God has set His seal, we should also be gathered, we should also be called, we should also be blessed. Then we will be broken. Then we will be given to the world. So that we will renew the face of the earth.